Nú eru 6 ár liðin frá þeim hörmungum sem ég hef nú skrásett. Einstaka sinnum fer ég til Lundúna og fylgist með mannfjöldanum á Flítstræti eða á strand. Þá finnst mér stundum eins og afturgöngur vafri þær sömu götur og ég hafði gengið áður, mannlausar og hljóðar. Það er skrítið að standa á Primrose-hæð og fylgjast með fólki á skemmtigöngu eins og ekkert hafi í skorist. Að sjá forvitna áhorfendur hópast kringum málmrisa marsbúana sem stendur þar enn. En undarlegast þó að haldi hönd elskulegrar eiginkonu minnar og hugsa til þess að við vorum bæði sannfærð að við myndum aldrei sjást framar. Nú veit mannkynið að jörðin okkar er ekki í öruggu skjóli. Við getum aldrei vitað fyrir víst hvenær verur utan geimnum, góðar eða illar, muni sækja okkur heim. En þrátt fyrir það hefur innrásin frá Mars ef til vill orðið okkur til góðs. Blaðsíða 53 er myndskreiting. Blaðsíða 54. Við höfum að vísu verið svift sjálfsöryggjunu, en fullvissa eigið ágæti er líka orsök allrar hnignunar. Framleg innrásarinnar til þróunar vísindina er hins vegar ómetanlegt. Hún hefur líka opnað auga okkar fyrir þeirri nauðsyn að gegn slíkri ógn verði mannkynið að standa saman sem einn maður.